Det bliver skyet og diset eller tåget med regn af og til. Temperaturen hele døgnet vil ligge mellem 1 og 5 grader. Vinden i dag vil blive svag til jævn fra sydøst og syd.
Mit navn er Else Hvid. Jeg er præst ved den danske kirke i London. Og jeg står i den danske kirke i London, som ligger i Regent's Park. Smukt placeret her på Outer Circle. Den eneste nygotiske bygning blandt John Nash mange, mange og smukke, smukke nyklassicistiske bygninger. Så kirken adskiller sig fra alle andre bygninger. Og her står vi en sen december eftermiddag, og jeg har inviteret Lone Scherfig til at komme og tale med mig i dag. Jeg har mødt Lone Scherfig meget, meget, meget kort på Kongeskibet her i sommer under OL. Og jeg tror, vi er nødt at sige hej. Og jeg tænkte, du kunne være hyggeligt og invitere dig herop og vise dig kirken og snakke med dig om engelske film.
Tak, fordi jeg måtte komme. Og det er jo allerede en stor oplevelse at se det her sted. Fine, hvide roser udenfor og julestemning, og meget dansk også, synes jeg allerede. Selvom bygningen ville man aldrig se hjemme.
Kirken er bygget i 1827 af en fattig stiftelse, St. Catherine's Foundation. I 1800-tallet, der skulle London City bruge området til Dockland, og fattig stiftelsen blev bedt om at flytte, så flyttede de herop. Bygget stedet her, alt det, der er i gården, kirken her som kapel og de tilstødende bygninger, som nu i dag ejes af meget, meget, meget velhavende englænder, eller rettere, lejes alt her af Crown Estate. Men nu står vi herinde, og det er, som Lone siger, det ser ikke umiddelbart særlig dansk ud. Det er en stor, himmelstræbende, nygotisk kirke med høje vinduer, spidsbuede vinduer, og en glasmosaik for inden. Det er et meget stort rum, meget højt rum. Når mange danskere alligevel siger, når de træder ind her, at nej, det er alligevel en dansk kirke, så er det fordi, at danskerne, da de flyttede ind i 1950, pillede træpanelerne ned fra væggene og malede alting hvidt, og der er ikke fyldt med kitsch eller underlige ting og sager. Det er meget stilrent, tror jeg. Og I vil se, når I kommer længere op, at prædikestolen, alteret og døbefonten også ser lidt anderledes ud. Stiftelsen tog de stykker inventar med sig, da de flyttede efter 2. verdenskrig. Og det er Mogens Koch, den danske arkitekt, der har tegnet de 3 stykker inventar, og det tror jeg godt, man kan se. Så alt i alt bidrager det til sådan et dansk udseende.
Og så kan jeg se en masse Børge Mogensen-stole, som er godt brugt, de der brusenstole med flettede sæder, som jeg kan kende fra min tid på filmskolen og fra alle mulige offentlige bygninger i København. Og så står der, hvad skal vi sige, juleporcelæn, kongelig porcelæn med juleplatter og fine kopper til, hvad står der, et par hundrede gæster? Hvem er det?
120, tror jeg. Danske kvinder i England, som er en forening af kvinder, som mødes her i kirken, og som arrangerer foredragsaftener og kulturelle ture, teatre og ting og sager. De mødes i morgen til julefrokost, og de har med sig i morgen dronning Anne Marie, som er kvindernes protektor. Så det bliver en stor dag i morgen.
Og så hænger der 3 Sara Lund-spætre, man kan købe til julebazaren. Det er den nyeste danske design-ikon. Det er sjovt, at danske, altså at vi har kunnet ramme dem på hjemmebane i kriminalserie, fordi det er de jo ellers nærmest verdensmesteri her.
Det er helt sikkert. Det er ret sjovt at være dansker i London lige nu. Altså, når man siger Danmark og dansk, så er der endeløse samtalemuligheder. Der er krimierne, der er mid-century design-tingene, og der er en kæmpe interesse for alt dansk.
Og det er rart, altså det er rart i mit job, at der begynder at være så meget oprigtig interesse for os som instruktører. Ikke bare som dogmeinstruktører, vi er nogen, der kan komme og lave noget, som er mærkelig og avantgarde, men også nogen, der kan levere noget håndværk, de kan bruge, selvom de er så dygtige til mange ting selv. Altså, der er mange af os, der arbejder hårdere, parallelt med, at vi arbejder i Danmark, og det er der mange grunde til, men altså for det første, fordi filmsprog ikke kun er det talte sprog, så vi vil gerne ud, og vi vil også gerne hjem igen med nogle af de erfaringer, vi får. Men selvom jeg bor i Danmark, er jeg jo virkelig tiltrukket af det her samfund af alle mulige grunde. Æstetisk og dramatisk og håndværksmæssigt. Ja, det er også derfor, du er.
Det håndværksmæssige, ja, altså jeg er her jo fordi, at jeg synes, det kunne være så sjovt at bo her nogle år. Og det er det jo, og det er jo fantastisk at bo i London. Og det er fantastisk at opleve, synes jeg, at flytte til et land, hvor vi jo ved på forhånd, vi kan sproget, og vi kender kulturen. Og så opleve på egen krop og egen dagligdag, hvordan der alligevel er store og virkelig, virkelig interessante forskelle, som jeg tror, vi skal tale med om, når vi kommer ind på mit kontor. Og nu går vi igennem det, vi herovre kalder Church Hallen, som er de tilstødende lokaler. Og det her, Lone kan se, at juletingene er fundet frem, blandt andet kvindernes syting. Der sidder en flok kvinder i løbet af året og strikker og syr. Og det ser umiddelbart vanvittigt gammeldags ud. Og det er det også. Men der er meget nostalgi forbundet med håndarbejde og hjemmestrik og broderiting og sager, især ved den her tid. Og kvinderne tjener faktisk temmelig mange penge til kirken i løbet af et år. Og ellers er det jo herinde, kulturhuset mest opholder sig. Vi er jo selvfølgelig kirke først og fremmest, det er det, vi er her for. Men det, vi bruger mest tid på, det er at være kulturhus for danskere. Det er her, vi har dansk undervisning. Eller, det har vi faktisk over det hele. Over 100 børn hver anden lørdag. 50 voksne går til dansk undervisning. Og her foregår alt. Mødergruppe, filmklub, foredragsaften og studiekrise, kor, musik, koncerter. Alt. Vi viser fodbold, vi viser film. Det er her, man kan komme og købe og smage og opleve danske ting. Så det foregår her.
Det er en stor virksomhed, du leder af, faktisk. Men noget af det, altså det der gammeldags, er det ikke også noget af det, der trækker nogle danskere til England? Altså, det er alle mulige grunde til det, men noget af det, har jeg også en fornemmelse af, er, at hvis man er konservativt anlagt, så befinder man sig godt her.
Helt sikkert, det tror jeg er rigtigt. Jeg er så forstærkest der, at man kommer her. Jeg undrer mig over, at kirken skulle have en butik. Der er en butik nedenunder. Og lige nu har vi selvfølgelig julevarer. Vi har snaps, vi har sneøl, vi har marcipan og nougat, den slags ting. Og jeg mener, madmæssigt bor vi i Mekka her, midt i London. Vi kan få alt, og vi kan få fantastisk mad. Hvorfor er det så, at man skal have sild og snaps og rullepølse og medisterpølse? Det skal man, fordi at man er konservativ, eller måske mere fordi, at man er sentimental, når det bliver jul. Ikke? Det skal smage af julefrokosten hjemme hos mor.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag har Else Hvid, som er dansk præst, bosiddende i London, inviteret filminstruktør Lone Scherfi til den danske kirke i London. De nærer begge en kærlighed til metropolen og englændernes evne for drama, æstetik og stræben efter det ypperste.
Det man jo ikke kan se, men, og jo i virkeligheden heller ikke hører, det er, at her på den ene side af kirken, foran kirken, ligger jo store, fantastisk, smukke, dejlige Regent's Park. Og på den anden side af kirken ligger først meget travle Albany Street, og så kommer ellers Camden. Så vi bor, som jo mange i London, i et rigtig, rigtig blandet kvarter. Her bor mange velhavende mennesker, og campen er jo indbegrebet af broget, vild, ungdommelig, punket London.
Det, der trækker mig til London i denne her omgang, er, at jeg håber, at jeg skal se at lave en film, som hvor der, det er faktisk også jul i den film, men hvor den har et mindre næstekærligt, humanistisk indhold end mange af de film, jeg har lavet. Det er sjovt, når vi går igennem, når vi kommer igennem og ser salmebøgerne og adventskransen, og altså, jeg er straks tilbage i italiensk for begynder, som jo foregik, eller havde en præst i hovedrollen og foregik i en kirke. Og der er også i mange af filmene blevet stillet spørgsmål, som har et slægtskab med alt det religiøse stof. Folk, der ved noget mere, meget mere om kristendom, end jeg gør, siger altid, at de tror, at jeg er religiøs, selvom det kan godt være, du ikke selv ved det, men det er du. Men næste film er politisk, og handler om det engelske klassesamfund. Og derfor synes jeg, det var interessant at vide, dels altså præcis det, du taler om, de kæmpe modsætninger, der er fra socialgruppe 48 til 1 over en gade. Noget af det, vi oplever i Danmark også, men i langt større målstok her. Og et mærkeligt fænomen, som jeg ikke synes, man oplever i Danmark med mennesker, som mener, at det er bedre, at de bliver ved med at blive, hvor de er socialt set, fordi de ikke vil egne sig til at have mere beslutningsmyndighed eller være mere velhævende, end de er. Selvfølgelig ikke det, man oplevede i sommer med oprør, hvor hele London stod i flammer på et tidspunkt. Men som så blev lagt ned umiddelbart efter Olympiaden, hvor der var en utrolig fred og glæde og netop næstekærlighed her, som helt utrolig forskel. Men denne her film går til det politiske stof på en helt anden måde. Beskriver, hvad man meget sjældent ser på engelske film, overklassen, som nogle mennesker, der ikke har særlig moral, eller ikke er særlig forpligtet af deres privilegier. Og der tænkte jeg, om der var et eller andet bud på et religiøst svar på det. Altså, forpligter penge? Er det ens egen skyld, hvis man har arvet en masse jord i London, for eksempel? Nu siger du, at kirken her ligger på dronningens jord, men hun er jo ikke den eneste jordejer i London. Langt det meste byggeri i denne her, jeg som jo tror at være den største by, i hvert fald geografisk, altså i areal, fordi bygningerne er jo ikke så høje. Alle de mennesker, som har arvet det, og har ejet det gennem generationer, og meget nødigt betaler skat, hvilken religiøs forpligtelse har de i forhold til deres medmennesker?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Må jeg sige først, at det synes jeg jo har været interessant at se, hvordan det her er et klassedelt samfund, om i meget højere grad, end jeg forestillede mig. Virkelig. Og jeg synes, at det er interessant at se, at et naboland er så væsentligt anderledes end det danske. Og så synes jeg, det er interessant, at som du også antyder, at det er forholdsvis uanfægtet, at det er sådan, det forholder sig. Der er nogle situationer, og jeg tror, at verdenshistorien viser det, at når der er krise, eller når der er sådan store verdensomvæltende ting i sving, så rører man på sig i lagene imellem, ikke? Og det tror jeg er en af grundene til, at vi ser nogle ting her. Og jeg synes også, at det er underligt, eller interessant på en anden måde. Jeg omgår så mange danskere her, og mange danskere, som har boet her et stykke tid, siger typisk, at Danmark er et meget racistisk land. Alting er blevet så småt i Danmark, og de kunne ikke drømme om at flytte tilbage. Og jeg synes ikke, jeg genkender det. Jeg er lige for ikke så mange år siden flyttet hertil fra Danmark. Og der tror jeg, man tager fejl af, når man bor i London, som er denne her heksekedel af mange kulturer og af indvandrere, nye og ældre indvandrere, at en af de ting, der får det til at virke her, det er, at fordi at der er en stor underklasse og en meget stor mellemklasse, så det er lettere som uuddannet eller som fattig indvandrer at finde sig en plads i det her samfund. På den måde foregår indvandring jo ikke uproblematisk, men den alligevel en lille smule mere uproblematisk, tror jeg, af de her grunde. Så for at komme tilbage til de spørgsmål, så ja, det vil jeg sige, der er der en religiøs forpligtelse til at dele ud, som ligger dybt i både jødedom og i kristendom. Altså, du vil kunne læse i det gamle testamente mange steder om, hvordan du skal tage imod den fremmede, hvordan du skal dele dit overskud, hvad end du har det fra marken, eller hvor du har det fra. Og jeg tror, det ligger dybt i ikke bare alle religioner, det ligger også dybt i islam, kristendom. Jeg tror, det ligger dybt i alle mennesker. Jeg tror, det er en almen menneskelig fordring, at den stærke tager sig af den svage. Dem, der har mange, deler med dem, der har lidt. Og det er jo også det er jo på den politiske dagsorden her lige nu, at de meget velhavende bør betale mere skat. Så jeg tror, det er religiøst. Jeg tror, det er almindelig menneske. Jeg tror, det er politisk, at sådan bør det være.
Kan man være præst og konservativ samtidig? Altså ikke konservativ i den forstand, vi opfatter det i Danmark som partipolitisk konservativ, men konservativ, som det er her, hvor det jo altså er på mange måder mere ekstremt. Kan man det? Altså, det er godt klart, at der er nogen, der er, men altså hænger det sammen? Er det vandtæt i forhold til Bibelen, for eksempel?
Jamen, det er også et godt spørgsmål, fordi der findes jo præster af alle støbninger og af alle politiske observanser. Og det får man jo til at hænge sammen med sit verdenssyn, sit politiske syn, får man jo til at hænge sammen med sin religiøse overbevisning. Ikke? Kirken her har jo også et gammelt og indgroet en gammel og indgroet relation til det politiske, og i meget højere grad end i Danmark. Altså, biskopperne sidder i House of Lords, og der er præster ansat i parlamentet til at tage sig af parlamentarikerne, og fast kirke og faste gudstjenester osv. Så forholdet mellem kirke og stat er meget tæt her, på en vis måde. Mm. Ikke på alle måder. Jeg synes, det er en anden interessant ting at observere, når man kommer fra Danmark, hvordan forholdet mellem kirke og stat er, og især hvordan forholdet mellem kirke og folk er. Nu har der jo lige været en afstemning igen, og det gik heller ikke denne gang igen, at kvindelige præster skulle have adgang til at søge bispeembede. Og det har vagt stor opstandelse også her, fordi den beslutning viser, at der er et problem mellem kirke og folk. I hvert fald, at der kan opstå et problem. Rigtig mange af os præster og biskopper har jo sagt, nu giver vi folk lejlighed til og lov til at vende os ryggen og sige, den der kirke, den er så gammeldags, den er så forstokket, den er så konservativ. Der er ikke noget der, som jeg genkender fra min egen virkelighed.
Hvor synes du, du oplever det klassesamfund? Altså, jeg synes også, man oplever det hele tiden. Der er hver gang man... Altså, dels oplever man det i høj grad, når man er på arbejde, fordi at der er en helt anden bevidsthed i forhold til, hvor folk i hierarkiet, for eksempel på et filmhold, er placeret. Og det er jo meget rart, når man er instruktør. Man kan sige, det er rigtig bekvemt, jo altså. Måske den største kulturforskel på at lave film her og i Danmark. Men jeg synes også, der er utallige andre steder, hvor man hele tiden bliver gjort opmærksom på, at der er en plan A, B eller C, afhængig af, hvem man nu er, når man skal de mindste ting. Altså, det er lige før, at der er en førsteklasses kø på posthuset også, det er der så ikke. Men altså, overalt, hele tiden, er der forskellige modeller for forskellige mennesker. Og det er klart, at kulturforskellen er ekstremt stor, fordi Danmark trods alt er et land, hvor selvom de sociale forskelle bliver større, så er der dog ikke særlig stor forskel på de rigeste og de fattigste, hvor i Danmark stadigvæk, selvom vi er endnu ikke på top 5 i verden længere, tror jeg. Men hvor ser du det? Altså, hvor oplever du, at de klasseforskelle er så store?
Altså, jeg har oplevet det i uddannelsessystemet, fordi vi har haft et barn på privatskole her. Og jeg synes faktisk, det er der, det er mest problematisk, at de bedste pladser på de bedste universiteter, de går til de velhavende børn. For det er sådan, at for at komme igennem det her system med de rigtig gode karakterer, og du skal være færdig, du skal have dine A-levels, som det engelske system kalder studentereksamen, og du skal have topkarakter hele vejen igen, hvis du skal på Oxford eller Cambridge. Så de studerende Oxford og Cambridge universiteterne modtager, det er 90% fra privatskoler, og det er de dyre privatskoler. Det er ikke den privatskole, vores søn har gået på. Det er Eton, og det er de tilsvarende pigeskoler osv. Det synes jeg er et samfundsmæssigt problem og et politisk problem, at de politikere, vi kender i dag, de magtfulde chefer, vi ser rigtig, rigtig mange steder, de er typisk fra Eton og fra Oxford eller fra Cambridge. Har du ikke penge til det, og det har altså de fleste ikke, så finder man andre veje, så finder man andre universiteter, men det bliver et meget elitært samfund. Man bliver meget, meget, meget glad for folkeskoletanken af at have oplevet skolesystemet i England, synes jeg. At alle børn i et land har lige ret og lige adgang til at få den samme uddannelse, det synes jeg er en fantastisk tanke, og det findes ikke her. Ikke i London. Men hvorfor blev det så England? Hvad var det i England, og hvad var det måske med engelske film? Hvad var det, der fik dig til at begynde at lave film her?
Jamen, en af grunde er jo faktisk, at det er et dramatisk samfund. Det er det også i Danmark med en anden målestok. Tingene er tydeligere. Og noget af det bedste ved England er så til gengæld deres kæmpe tradition for det litterære og for det skuespilmæssige. Så manuskripterne, skuespillerne, arkitekturen, altså det, der er i billederne på film, er høj kvalitet, og det er jo klart, det tiltrækker alle instruktører. Mm. Alle instruktører går og venter på det rigtige manuskript. Men altså, nogle af dem skriver jeg jo selv, og jeg skrev Wilbur, den der skotske film, som oprindeligt skulle have været lavet til de skuespillere, som var med i Italiensk og Begynder, men som vi af forskellige grunde endte med at flytte til Skotland. Og da jeg så opdagede, at det gik udmærket at instruere på et andet sprog, og alt det, der var at hente her, så har jeg fokuseret mere på England. Jeg har ikke den der Hollywood-drøm. Jeg føler, altså, måske nok, at jeg på sin vis har mere forståelse af USA, fordi England er så vidt fremmed i virkeligheden. Det er et ø-samfund, og selvom de er vores naboer mere eller mindre, det er så forskelligt fra Danmark, synes jeg. Man lader sig narre af, at man kan have sproget. Kulturen er helt anderledes. Jeg føler mig på mange måder mere hjemme i Italien eller Frankrig eller USA. Men jeg synes, at de amerikanske film og deres opfattelse i store træk, der er masser af undtagelser, men er så forudsigelige, mekaniske, og de film, jeg får sendende fra USA, er det måske endnu mere, fordi jeg er jo ikke så højt oppe i instruktørhierarkiet, at jeg får det bedste af det bedste. Så jeg får ting, der er sådan romantiske komedier, og ting, som gør, at jeg ikke har lyst til ikke at sove i min egen seng, eller bruge 2 år af mit liv på at fortælle en historie, jeg dybest set ikke engang ville gide se selv. Det er en anden kvalitet, der er her, og det er et andet, det der pursuit of excellence, at englænderne gør sig så sindssygt meget umage med alting, fordi det er der en forventning om, at man gør. En kæmpe perfektionisme, en blive ved og ved og ved og ved, og vende alle sten, til man er sikker på, at man overhovedet ikke kan gøre det bedre. Som egentlig passer meget godt til mit mere sådan lidt dogmeagtige, intuitive, tingene skal have liv og ægthed, og må ikke dø, må ikke blive myrdet af filmmaskinen og blive for stive. Jeg vil gerne have, at der er plads til humor og en lethed, og det fungerer altså rigtig godt for mig. Især når jeg kan tage hjem hele tiden og kun bo her, når jeg optager. Så jeg vil rigtig gerne blive her og være her mere, Og jeg synes, at skuespillerne er helt fantastiske, netop fordi, at de ikke er specielt psykologisk orienterede. De er håndværkere, men det kan man også ikke se på det, de laver, for de spiller jo nøjagtigt lige så godt som alle mulige andre steder i verden. Så der er, altså lige præcis, eller blandt andet i mit fag, er der altså en helt særlig attraktion ved at være her. De har også BBC, som virkelig er verdens bedste tv-kanal, og de har jo været bag ved An Education, som jeg lavede for et par år siden, og Channel 4, som til gengæld er mere politisk orienteret, mere rå og nutidig tv-kanal, som var bag One Day samme dag næste år, som jeg lavede for nylig. Og Danmarks Radio er jo også en stor støtte. Dem har jeg jo også arbejdet sammen i alle mulige sammenhænge. Men at få lov til at skrive sig ind i BBC's historie og Channel 4's historie, er altså ærefuldt, og der bliver stillet nogle forventninger og nogle krav til en, som gør, at man nødvendigvis må vokse med opgaven. Men det betyder ikke, at der ikke også er mange ting at gøre og fortælle fra Danmark, så det kommer jeg nok også til på et tidspunkt. Hvad kommer du til at vende hjem, tror du?
Vi har en aftale, som det hedder, som ikke er en rigtig kontrakt. Så ja, jeg vender hjem på et eller andet tidspunkt.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til Else Hvid, som er præst ved den danske kirke i London, og filminstruktør Lone Scherfig. På forskellig vis beskæftiger de sig begge med tunge temaer som skyld og tilgivelse.
Jeg forstår helt sikkert det der med det dramatiske og det æstetiske, og den der drift til det ypperste, drift efter det ypperste, og blive ved med det. Altså det kendetegner mange områder i det her samfund. Men jeg tror også, jeg tror, vi har nogle ting til fælles, og jeg tror, at det kan være en af grundene til, at det du gør passer godt til den her tradition. Jeg tænker for eksempel på det der med at lave film om store, tunge menneskelige problematikker, om skyld og tilgivelse og de der ting, ikke? Men gør det med tungen i kinden, ikke? Altså, jeg genså lige Wilbur her forleden, som jo... Og så tænker jeg på Adam Sabler, og jeg ved godt, at der er også en fælles forfatter. Men at man kan bruge grotesk humor til at behandle de her alvorlige ting, det synes jeg er så genialt, og det synes jeg er så fantastisk. Det elsker jeg ved de der film. Og det findes i de der, det findes i de engelske. Hvordan kom du på det? Hvorfor skulle det være på den måde? Hvad tænker du der?
Jamen, det er rigtigt, at den humor falder rigtig godt i tråd med det her. Og det er en af grunden. En anden grund til, at jeg holder meget af at være her, er, at folk simpelthen er så sjove. Altså, der er så meget humor ud mellem sidebenene, som jeg kender hjemmefra og fra dansk filmhold også. Anders Thomas Jensen og jeg har skrevet Wilbur-filmen sammen. Og han skrev Adam Sabler, som er hans Jobs bogfilm. Og Red Road, det skotske projekt, hvor vi sammen lavede et persongalleri, havde også nogle store, alvorlige temaer, som lå inde under noget, som kunne blive film af forskellige karakterer. Vi lavede persongalleri, som skulle passe til en lille stribefilm, hvor Red Road så blev den første. Det er en skotsk film med en pige i hovedrollen, som bærer på en kæmpe sorg. Ligesom i øvrigt hovedrollen i serien, så begynder at gøre op, og hovedpersonerne i Wilbur gør. Den film skrev jeg... Jeg begyndte at skrive, jeg skrev de første 50 sider eller sådan noget, og kom så med dem til Anders Thomas Jensen, og den handlede om to brødre, hvor den ene så gerne vil dø, og den anden så gerne vil leve. Og jeg havde, altså, på det tidspunkt havde jeg lige mistet min far, og ville gerne destillere tingene ned til et meget, meget rent, næsten monokromt udtryk af de her to mænd. Og alle personer i den film er karakteriseret ved deres forhold til livet selv. Altså Mads Mikkelsen spiller en senior psykiater, som kommer, jeg ved ikke, vi har lavet en sindssyg baghistorie for at få det til at hænge logisk sammen med en mand med tyk dansk accent, arbejdet på et hospital i Skotland. Men i hvert fald taler han i historien om, at han har arbejdet videre på hospital, men han er så blevet fyret og endt, blandt andet fordi han er så sarkastisk, endt i en eller anden udørk som chefpsykiater, og han mener ikke, at han er noget som helst værd. Han mener slet ikke, at han burde være her i vores verden. Og sådan, den kvindelige hovedperson har ikke noget liv. Hun har ingen familie, hun har ikke noget arbejde, hun der er ingen møbler hjemme hos hende. Hun lever af at gøre rent efter operationer om natten på et hospital. Og, så hvis man går til det og prøver at analysere, hvad det er for nogle personer, og hvad de egentlig står for, så er det virkelig benhårdt pillet ned til det allermest minimale udtryk om liv og død. Men altså i det øjeblik, de går og snakker og går i supermarked og sådan noget, så ser man det jo ikke sådan på film. Men det var en god arbejdstese, og sådan var det også på Red Road. Og jeg ved også, at Anders Thomas, når han skriver, så trækker han på det bedste og det værste i sig selv. Altså det sorteste og det mest farverige. Jeg tror, at siden han lavede Adams æbler, har han oplevet utrolig meget lykke i sit liv. Han er jo far til 4 børn nu, og har jo fået kolossalt succes. Så der vil være et spænd, ligesom hvis det var en tv-serie, hvor man havde misset 200 afsnit på de 3 første film, han lavede, Blinkende Lygter og Adams æbler, og jeg kan ikke huske, hvad den tredje hedder lige nu. Men de 3 første film, og så frem til nu, vil man formentlig se den modning, man ser hos en hel masse mennesker, hvor man bliver blidere og mere taknemmelig og mere rummelig med årene og bliver bedre til at tælle sine velsignelser. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Count your blessings.
Mm-hmm. Nu bliver du lidt pastoral igen, ikke? Så, eller, fordi det, og det er jo det, de siger. Jeg sidder også og tænker, at det er jo klart, at mange siger det, at du må have et eller andet forhold til det, ikke? For du beskæftiger dig jo med det, altså i din film. Altså Red Road, som er en fantastisk, fantastisk film. Jeg elsker virkelig at se den film. Kan selvfølgelig godt blive en lille smule misundelig over, at når man som filminstruktør skal fortælle, eller vise, hvad skyld er, eller hvad tilgivelse er, så har man 1,5 time eller 2 timer til det, ikke? Altså, præster skal gerne kunne svare på det med 2 sætninger, ikke? Skyld, når man det er. Du viser det jo i den her film, og viser også, hvordan tilgivelse er at kunne komme videre på trods af alt det, der er, ikke? I den der fantastiske scene hen mod slutningen, ikke? Hvor hun får lejlighed til at sige, da han siger til hende, jamen, hvem er du egentlig? Ikke? Hvor hun får lejlighed til at sige, du så mig ikke der i retssalen, hvor han var dømt for at have forvoldt hende i en ulykke. Du så mig ikke. Og lige præcis det, at hun blev ikke engang set af ham i den der ulykke, viser filmen så flot, hvad det betyder for et menneske, og hvad det så betyder, hvad det er for en forsoning, der nu kan blive mellem dem, fordi nu har han set det. Nu ved han, hvem hun er, og hvad hun har at bære på, og hvad hans rolle er i det. Det synes jeg er fint.
Jeg kan ikke tage æren for det der, selvom jeg gerne vil. Det er Andrea Arnold, som har skrevet det, og hun er super talentfuld, så for at gerne jeg indvilde, så er det altså hende, der skal have kredit for det. Det vi har skabt er nogle personer, som kunne gøre de der ting, og nogle dramatiske muligheder for de der instruktører, og det er noget af det, vi så har kommet med fra Danmark. Det er et Centropa-initieret projekt. Det var vores kollegiale holdning til andre instruktører, at dengang skulle vi se, om vi kunne hjælpe nogle debuterende instruktører frem ved at give dem nogle produktionelle rammer og nogle indholdsmæssige rammer, som gjorde det nemmere for dem, som gjorde, at det ikke bare var, at de ikke skulle starte fuldstændig forfra, hvad er meget, meget svært herovre. Fordi, som du selv siger, at være mønsterbryder her er virkelig umuligt. Det var noget, man kunne komme med fra Danmark, at instruktører ikke er så kompetitiv og hjælpes mere ad, end der er tradition for her. At hun så i mellemtiden har overhævet os alle sammen, det er jo kun godt. Altså, for det var jo det, der var, det, der var meningen. Når du nu er sjælesørger, og for eksempel ikke bare skal prædike og tale om skyld, men skal bruge din religion i det nære fra menneske til menneske, de mennesker, som kommer her, oplever du da, at det, de kommer til dig med, har at gøre med, at det her samfund er anderledes? Eller er det de samme ting, der går igen, om man var i London eller Roskilde? Altså, er det så store, universelle, menneskelige spørgsmål, så det bliver det samme? Eller kan du mærke, at du er på i et andet politisk univers her?
Altså, grundlæggende er det de samme ting. Altså, de personlige, religiøse problematikker er fuldstændig de samme. Den forskel, jeg har oplevet her, er, at kvinderne har nogle lidt andre problematikker, og der vælger nogle kvinder at bruge præsten til det. Det synes jeg handler meget om, at altså i det her samfund, som er meget mere konservativt end det danske, der går kvinderne stadigvæk meget hjemme. Og det er der mange engelske kvinder, der er vokset op med og er vant til, og der er mange kvinder, som kommer fra andre lande, for eksempel Danmark, som ikke er vokset op med det, og som må tage nogle kampe med sig selv eller med deres ægtefæller. Nogle gange bruger de præsten til sådan nogle ting, og andre gange bruger de danske sammenhænge, for eksempel de her mange kvinder, som mødes i morgen, har de der ting til fælles, når de mødes i mødergruppen eller til børneaktiviteterne med deres børn, ikke? Så har de det til fælles. Det er en væsentlig og mærkbar forskel. Ellers er det de almindelige religiøse, menneskelige ting og sager. Jeg ved, at du er rigtig glad for Christmas carols.
Ja, det er jeg virkelig. Jeg har en skotske, engelske juleplader, jeg spiller derhjemme hele tiden. Vi er overhovedet ikke anglofile i vores hjem i Danmark. Heller ikke her. Men altså, jeg synes, de har nogle meget smukke julesange i år. Og jeg troede jo, at vi havde de smukkeste i Danmark. Jeg har vokset op med virkelig meget musik. Da jeg var helt lille, sad min søster og jeg på hver side af min mor hver eneste aften og sang og spillede klaver. Så jeg kan et utal af danske sange. Men jeg synes, og i øvrigt lærte jeg som barn også mange af de engelske julesange, men det er helt dårende smukt.
Jeg tror igen, det har at gøre med det, du siger før, at man stræber efter det perfekte. I England er der jo en kortradition, en kirkekortradition, der er meget, meget, meget større og rigere end den danske, og som man virkelig kan misunde dem, og som jeg ved, nogen organister prøver at virkelig støtte i Danmark. Men der er jo ikke en katedral eller en stor bykirke uden et drengekor eller en pigekor, eller måske ovenkøbet også voksenkor, ikke? Og de der store, nogle af de store, altså for eksempel Trafalgar Square, som jo er sådan et kormøde mellem frivillige kor, det samme i Royal Albert Hall, hvor man sætter 3-4-5 kæmpe kor sammen og lader dem synge Händels Messias. Det lader sig gøre i det her land, hvor de er fantastisk dygtige til kor. Første gang jeg var i Royal Albert Hall og hørte Messias, der blev tenoren syg i pausen. Og så overtog den herregruppe i det her kæmpestore kor, de overtog hans parti. Det er bare sådan noget, man kan.
Men der er også julesang på gaden, altså hvor almindeligt, der er nogen, der stiller sig op og spiller julesang klokken et eller andet, og så kan man bare som almindelig menneske gå ind og stå og synge med, hvad jeg synes er en fin tradition. Vi havde samme dag næste år, den seneste film, jeg har lavet herovre, der havde vi en scene med et bryllup, som foregik i en kirke, og der var vi så henne i Westminster Cathedral, hvor de havde et drengekor, som var helt utrolig imponerende, og den film har faktisk et budget, som gjorde, at jeg kunne sige, så nogen vil jeg også gerne have. Og det kunne så ikke hænge sammen, men vi fik et andet kor, som kom og sang et drengekor. Helt fantastisk. Klingende rent, og de børn fik så meget skæld ud, så jeg aldrig har været ude for noget lignende. Vi var på Abbey Road-studierne, og der var alle de der drenge så kommet og fik at vide, at de måtte ingen slik, ingen sodavand, ingen forkælelse, for det gik ud over deres stemmer. Og hvis der var en, der sang, altså en kvart tone ren, var det med samme. Hvem var det? Hvem var det? Kan du så synge rent næste? De blev simpelthen så forfærdeligt behandlet, så jeg på et tidspunkt tænkte, ja, vi bliver nødt til at gå ud af kontrolrummet ind i studiet og sige til korlederen, at hvis du skal være så hård ved de børn, så vil jeg altså hellere være fri for at have drengekor i den her film. Men det er også sådan, at de kommer til at synge så fantastisk godt, super præcise indsatser, alle læst fra bladet lige med det samme, og de ryger jo altså ud i det sekund, deres stemme går i overgang. Jeg havde fået min datter ud af skolen, hun var 16 år på det tidspunkt, for at flyve over den ene dag, for jeg synes, hun skulle se Abbey Road-studierne, og jeg tænkte, at hvis hun kommer over til mig, sidder med et partitur, så vil hun i løbet af en dag lære så meget om Beatles, komme over på den lille café på stationen, som var sådan en Beatles-café, det klaver Lady Madonna er indspillet på, står der også, og jeg blev jo brugt i filmen, og lære så mange musikinstrumenter, lære at læse noder, og lære, hvordan man laver en fin lydoptagelse. Jeg var fyr og flamme og tænkte, hun må simpelthen over. Og kom over tidligt op, ind og sidde i sofaen, og det, jeg havde så glemt, var, at hun kom lige præcis, da det der drengekor skulle synge, og i det sekund, de der engle begyndte at synge, faldt hun bare i søvn på min skulder, og sad der og sov hele dagen, og fik intet faglig med sig, men til gengæld var det jo virkelig dejligt at sidde i armen med sit lille barn, når man troede, man skulle på arbejde. Mm. Yeah. Men igen, også der nogle studiemusikere, det har man altså også i Danmark, men man har ikke mulighed for at have professionelle filmmusikere, sådan som man har her. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre logistisk, selvom de egentlig godt vil. Så der kommer folk ind, der er blevet er specialiseret i at spille violin til film, for eksempel. Og det er nogle af de bedste arbejdsdage, man overhovedet har i mit job. Det er musikindspilning. Det er helt fantastisk sjovt. Har I et kor her?
Vi har et kor. Vi har en 5-6 meget professionelle, dygtige korister. De kommer og går. Det er typisk unge, som er her på et studieophold, går på operaskoler eller går på nogle af musikinstitutterne, så tjener de lidt her. Så har vi et par stykker, som bor her fast, som er rigtig, rigtig dygtige. Men sådan et decideret korarbejde kan vi ikke have. Altså, vi har ikke børn i nærheden, og vi har ikke en skole i nærheden.
Men jeg har ikke nogen, der vil være så onde ved dem, som det skal til.
Helt klart. Altså, der er afkald forbundet med at blive så dygtige. Og det tror jeg faktisk, at engelske børn oplever på en måde, som danske børn ikke kommer i nærheden af, at det er hårdt, og det kommer ikke gratis. Der skal virkelig slides, og man må sige nej til ting, ens andre venner får lov til at gøre, for at komme op i toppen.
Det der mikrofonholder på Radio 24/7, for Else Hvid, præst ved den danske kirke i London, taler med filminstruktøren Lone Scherfi.
Jeg har tænkt på de 4,5 år, jeg har været her. Hvad er det, der gør, at for der er en særlig stemning omkring de engelske julesalmer, og de engelske julegudstjenester, som der ikke er omkring vores. Jeg tænker på, hvad er det forskellen er? Og jeg tænker, at Sådan som de associationer, jeg får, når jeg sidder herovre og hører engelske julesalmer, så er det katedralerne, og jeg tror, at de er skabt til de store katedraler og de store kor. Der er noget, der er jubel og halleluja og over næsten alle engelske julesalmer. Vi er tilbage i krybben i Bethlehem, og mange af salmerne er fuldstændig simple, altså næsten barnligt enkle og simple, og det gør heller ikke noget. Hvorimod de danske salmer, tænker jeg, må i højere grad være lavet med henblik på landsbykirken, og der er en inderlighed over de danske julesalmer.
Intimitet.
Ja.
Ja.
En intimitet. Det er juleevangeliet. Man kan stadigvæk godt være i stallen i Bethlehem ved krybben og det lille Jesusbarn og så videre, men der foregår en rejse til den her landsbykirke, eller til mit liv her, eller til mine rollinger, eller til mit hjem, mit hus, mit tag. Det er den her kirkesag, der går hul på, og det er ned i mit hus, det her nye sker. Det tror jeg er en forskel.
Det er vel også en forskel på, hvordan man tolker kristendom. Jeg tænker nogle gange, når man kommer ind i de mest altså Westminster Abbey, eller nogle af de store gamle kirker, så tænker man, når man tænker på, hvordan London i øvrigt så ud på det tidspunkt. en stor sump på den nærmeste. Så tænker man, der er ikke, de, selvfølgelig, hvis de kommer herind, hvis så ikke de troede på Gud i forvejen, så må de da begynde på den, når de ser så overjordisk en bygning, og det har vi jo slet ikke i det omfang i Danmark. Jeg ved ikke, om man så også opfatter julebudskabet anderledes her, som du beskriver i det der musik, hvor i Danmark er det netop det der lille barn, der er det fattigste menneske på hele jorden, og ikke engang har sin egen seng at sove i, og hvor der er mere sejr i en masse af de store juleoratorier, men du har ret, at det er garanteret en lydmæssig forklaring på det. Eller også er det komponisterne, altså det er det vel også, at det er jo også det, du siger, ikke? At de skriver til en større besætning herover, og derfor bliver der mere tryk på, end hvis man komponerer til en lille bitte landsbykirke. Ja. Det kan også være enkelte personer. Ja. Altså, er det hverken kompositorisk stil eller arkitektonisk stil, men er det simpelthen et sammenfald af, hvem der nu skrev hvad på hvad på et tidspunkt?
Ja. Og jeg synes, det er tydeligt på mange planer. Den forsker, du beskriver, at altså, religionen er den samme, kristendommen er den samme, troen er den samme, og skulle vi formulere os på skrift, skulle de engelske præster formulere sig på skrift, om hvad jul betyder, hvad Gud er, hvad tvivl er, hvad sorg, skyld og tilgivelse, alle de der ting er, vil de formulere sig fuldstændig ligesom danske teologer, tror jeg. Forskellen ligger meget i formen, hvor den engelske kirke er fantastisk god til ritualerne og til mysteriet og til poesien, til bønner. Min anglikanske kollega siger, at teologien i Church of England kommer til udtryk i bønderne. Og det er jo helt anderledes i en luthersk kirke, hvor vi dels slet ikke har den der tradition for at dyrke det poetiske udtryk i bønderne. Der er vi rigtig mange af os jo, altså nærmest lidt bønshæmmede, ikke? Det er der også nogen, der arbejder på. Nu er der sådan en bøns fornyelsesting i gang i Danmark, og det er fint. Men traditionelt er lutherske præster altså lidt mere sådan intellektuelt orienteret. Vi vil gerne formidle, vi vil gerne forstå, vi vil gerne forklare, vi vil gerne reflektere, vi vil gerne diskutere. Og så forsvinder det mystiske og storladende nogle gange, ikke?
Det kan være, at noget af det lyriske, du beskriver, også noget af det, man oplever i manuskripterne. Ja. Fordi de har så stærk en dramatisk tradition. Ja, det kunne man rigtig udmærket forestille sig. Selvfølgelig er der en sammenhæng. Vent lige, du sagde et eller andet lige før. Det er det, du sagde, at bønderne var ved at blive fornyet. Mm. Og hvad er det? Er det den litterære kvalitet, eller er det hvad der bliver bedt om, eller er det at man, at det er det kunstneriske udtryk begynder at altså at overtage indholdet, eller det flyder sammen på en anden måde? Har du et eksempel?
Ja, det har jeg. Altså, jeg kan give dig et godt eksempel, for da der var kronprinse og prinsesse bryllup her, det blev jo fuldt verden over, og der var også nogle af mine danske kolleger, som havde fulgt det, og en af mine kolleger siger, det var fantastisk smukt ritual, og var meget optaget af hele vielsen og den måde, det var gjort på, ikke? Det synes jeg var lidt sjovt, fordi han er faktisk en af dem, der er med til at forny sproget i de kirkelige bønder i Danmark. Og at han ikke lige lader mærke til, at det der meget smukke ritual dækker over en knaldkonservativ vielsesteologi. For det gør det. De blev viet af Londons biskop, som er meget, meget, meget konservativ. Mm-hmm. Og god ven med kongehuset. Men jeg tror, at
var det hendes underlæggende sig sin mand, eller hvor var det forskellen lå i det vielsesritual sammenlignet med det, som, hvad skal vi sige, kronprins Frederik og Mary blev viet efter? Hvor i består forskellen?
Altså, det er jo nogle nuancer, men den teologi, der ligger bag det engelske vielsesritual, er det, vi kalder en ordningsteologi, at man forestiller sig, at ægteskabet er afspejler en bibelsk måde at leve sammen på, altså mand og kvinde. Vi er tilbage til skabelsesberetningen. Det er også det, der ligger til grund for det danske vielsesritual, men vi har jo dog åbnet op for et andet ritual, som i forbindelse med vielse af homoseksuelle, ikke. Vi har i meget længere tid diskuteret, og vi har også taget konsekvensen af, at samlivsformer ser anderledes ud, eller kan se anderledes ud i dag, at vi lever ikke kun sammen mand og kvinde, vi lever sammen på forskellige måder og så videre. Ikke? Men jeg mener, det han tager fejl af, og det forstår jeg godt, det er skønheden i ritualet. For det engelske vielsesritual er meget mere konservativt end det danske, men det er også smukkere. For eksempel indledes det engelske vielsesritual med de her ord, og det er en bøn. God of wonder and of joy, grace comes from you. And you alone are the source of life and love. Without you, we cannot please you. Without your love, our deeds are worth nothing. Og så videre. Altså allerede med ordvalget, men jeg synes næsten med musikken, nu kan det godt være, at det ikke lyder så musikalsk, da jeg læste den op, men det er et meget, meget poetisk og meget, meget smukt ritual. Og i tilspørgelsen for ægteparret selv lov til at sige poetiske ord til hinanden, ikke? Altså i forbindelse med, at de udveksler ringene. With my body I honor you. All that I am I give to you. And all that I have I share with you. Og så videre. Og det tror jeg vi har manglet lidt i vores så meget nøgterne lutherske tradition at give plads til, at forholdet til det guddommelige, eller sammensmeltning mellem det guddommelige og det menneskelige, også i ægteskabsritualet, vielsesritualet, at det formuleres positivt frem for at det forklares, fordi der bliver lidt mere plads til undren og taknemmelighed, og måske til at synge højt, hvis man får lov til at blive i det uudgrundelige, i det poetiske, forunderlige.
Altså noget af det, som jeg synes er imponerende, det er, at den måde, du tilsyneladende håndterer på, at du ikke alene har ret til, men også pligt til virkelig at skulle yde og skulle mene. Og altså for mig er det jo sådan et luksusbetonet forhold, jeg har til mit job, og jeg prøver at gøre det til noget, som er mere meningsfuldt, end at jeg bare synes, det er fantastisk sjovt at lave film og gøre det for min egen skyld. Og prøver hele tiden at huske mig selv på, at jeg skal bruge min og andres tid ordentligt. Men jeg har slet ikke et så... jeg er jo slet ikke forpligtet på den måde, du er. Så på den måde tror jeg, det er meget sundt at møde sådan en som dig. Så det er jeg glad for, at jeg fik mulighed for.
Men det er jo rigtigt. Jeg synes jo også, at det er et privilegium at have den der forpligtelse, og det er jo nogle gange, altså, om man ikke en forbandelse, så næsten fordi, at det er hver uge, jeg skal prøve at sige, jeg skal prøve at formidle, hvad, eller en refleksion om, hvad Gud er. Jeg skal give et bud på, hvad er Gud, hvad betyder det, hvad er alle de der temaer, du også kredser om, ikke? Så hver søndag kører der en film om de store temaer, og nogle gange ville jeg ønske, at jeg var sådan en dygtig instruktør, som kunne med billeder vise lige præcis, det er det her, vi føler, det er det her, mennesker er optaget af, når vi er optaget af tilgivelse, eller når vi er optaget af skyld, eller når vi er optaget af de der ting, og frembringe de der fantastiske billeder, så alle vil kunne genkende sig selv og sine egne følelser, sine egne længsler, sin egen frygt, sin egen glæde osv. I de læsninger, i de salmer, i de bønder, der høres til gudstjenesten. Og det er ikke altid, det går så godt som i din film. Det var rigtig dejligt at se dig her i en dansk kirke, Lone.
Tak for invitationen. Jeg er meget glad for at møde dig, og det er inspirerende. Og der er en masse ting, jeg får lyst til at læse og høre og tænke på.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie T. og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon.